Malkreskanta konsumado de vino en la tuta mondo devigis multain europain vitejoin fini la productadon. Pasintiare la vinproductado estis la plej malalta ekde 1961 pro extremaj veterkondiĉoj kaj fungaj malsanoj, kiuj plagis vitejojn. Ekde 2010 la vinkonsumado malkreskas ankaŭ pro la malgrandiĝo de vinaĉetado en Ĉinio kaj la alta inflacio, kiu frapas la poŝojn de la konsumantoj. Ciam pli da personoi preferas bieron au fortain alkoholajoin au resignas pri alkoholai drinkajoi pro sam consideroi. La franca firmao Pernod Ricard decidis vendi siain 7 vitejoin en Australio, Novzelando kaj Hispanio. Per tiu ĉi decido, la grupo intencas koncentriĝi ĉirkaŭ investaĵoj rilataj al la altklasaj alkoholaĵoj kaj ĉampanoj, kiuj stimulas la evoluon de la firmao. Samtempe, Pernod Ricard grandigas la vendatecon de la usona viskio.